I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det er den drømmen vi bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Ja, det gjør dere. Klokken er 9, og dere hører på Bokbaren. Jeg heter Lise, og i studio i dag så har jeg...
Herman.
Og på teknikk så har jeg...
Sunniva.
I dag så skal vi snakke om en av mine personlige favorittkunstformer, nemlig grafiske romaner. Og vi skal snakke om en av de tre store, nemlig Maus av Art Spiegelman.
Jepp, dette er Frode Grøtten. Litt på Bokbaren på Radio Revolt. Ta deg en god drink.
Ja, som sagt så skal vi snakke om grafiske romaner. Og grafiske romaner, det er en sjanger som er litt vanskelig å definere, synes jeg personlig. Er det noen av dere som har noen tanker om hva en grafisk roman er?
Ja, eller det er jo kanskje ikke et begrep jeg bruker så mye. Men jeg ser jo kanskje på det, eller tolker det litt som en sånn mer seriøs form av en tegneserie, kanskje? Mm.
Ja, jeg tenker jo med en gang på tegneserier, men kanskje lenger tegneserier. Ikke liksom tegneseriestriper eller tegneseriehefter, men liksom hardcover, svære, tjukke tegneseriebøker, på en måte.
Ja, jeg har tatt med meg et par definisjoner i dag, så kan vi se om vi er enige eller uenige. Og det mest sånn grunnleggende definisjonen av en grafisk roman er jo at man bruker bilder for å fortelle en historie på en eller annen måte. Og så er det jo at selve begrepet grafisk roman er egentlig ganske nytt. Det er fra 1964 at man for første gang ser det i litteraturen, og så ble det egentlig først en del av på en måte litteraturspråket i 1978. Og så er det da definisjonen fra Merriam-Webster, og nå skal jeg snakke engelsk dessverre, kjære lyttere, og det er a fictional story that is presented in a comic strip format and published as a book. Det er liksom den første definisjonen, og det er at det på en måte skal skille seg litt fra det man gjorde litt i gamle dager, at man har, for eksempel har en samling av tegneseriestriper da, som blir publisert sammen i en bokformat. Det er ikke en grafisk roman, det skal være en samlet historie da. Det er litt ideen.
Ja, fordi at, eller sånn som jeg tenker på det i hvert fall selv da, det er at når man bruker romanbegrepet, så medfører det på en måte en slags sånn, ja, sjanger eller en form da, som krever i hvert fall en viss lengde.
Mm. Ja, det kan jeg være enig i. Og mellom 1986 og 1987 så ble tre verk publisert som på veldig mange måter definerte denne sjangeren for fremtiden. Og de tre verkene, det var da The Watchmen, The Dark Knight Rises og Maus, da, som er den vi skal snakke om litt senere. Da. Og Watchmen og The Dark Knight Rises, de er jo litt mer sånn tradisjonelle tegneserier, rett og slett fordi de handler om superhelter. Mens Mausen rolle i denne på en måte tidlige definisjonen av hva en grafisk roman var, var jo det at det ikke trengte å handle om liksom klassiske tegneserieting. Da. For det er jo da en biografi. Da. Vi skal snakke litt mer om det senere. Da. Men er det noen av dere som har et forhold til grafiske romaner?
Ja, eller jeg har jo i hvert fall lest ganske mye tegneserier opp gjennom, som kanskje har ført til at jeg har lest mer sånn, ja, det som man kan se på som grafiske romaner, da. Sånn, for eksempel så har jeg lest den tegnede versjonen av Sult, som kom for et par år tilbake, og så, ja, mye sånn Tintin og sånn. Jeg vet ikke om det går som grafisk roman. Det er i hvert fall litt lengre og store og relativt lange historier. Så det er liksom mitt næreste forhold til det. Det er sånn Tintin-bøker.
Jeg har jo lest en del manga, som på slutten av barneskolen og inn i ungdomsskolen. Og det kan jo ofte være liksom, sånn, det er en som heter Wolf Children, som er veldig kjent, som er en lengre historie innbundet i hardcover, med, ja, som har mer romansjangertrekk, da.
Mm.
Så har jeg også lest The Sandman, som kanskje er en av mine største liksom, kjærligheter som tegneserie eller grafisk roman. Jeg vet ikke helt hvordan man skal sette den.
Ja. Jeg synes det er veldig gøy at du tar opp manga, fordi at en ting som er litt, eller på en måte som jeg sa innledningsvis, er jo at grafisk romaner, det er jo et begrep fra 1964, men på en måte, jeg vil jo si at hele det å fortelle historier med bilder, det er jo eldre. Og manga er jo en kunstform som i Japan har vært mye mer anerkjent enn det har vært her i Vesten, egentlig, da. Og også sånn at, ja, det er jo noe som har foregått lenge før 1964. Der finnes mangaer fra, som er over 200 år gamle, og så videre.
Ja, altså, i Japan, så vidt jeg har forstått det, eller der gis det ut en svær sånn serie som heter One Piece, og det er, tror jeg, det mest solgte sånn, ja, fortsatt utgitt litterære verket i verden.
Ja, den er vel, jeg tror kanskje ikke den er avsluttet enda heller.
Nei, den er fortsatt gående.
Mm. Og så tenker jeg også litt på det, at hvis man tar den bredeste definisjonen av på en måte, hva en grafisk roman er, som egentlig bare er at man forteller en historie gjennom bilder, så leste jeg jo litt på nett, og da var det folk som mente at du kan jo da si at hulemalerier, for eksempel, er en grafisk roman. Eller du har jo også, eller den første på en måte, versjonen av på en måte, denne sjangeren. Da. Og også i middelalderen så var det veldig vanlig at man formidlet historier gjennom bilder, i for eksempel glassmalerier og bildetepper. Så det å på en måte fortelle en historie gjennom både et visuelt og litterært medium er jo ganske gammelt og noe som mennesker har gjort i en lenge periode.
Da har jeg et lite spørsmål, for jeg har en novelle, en illustrert novelle, som har sånn cirka 2 setninger per side, og så store illustrasjoner, sånn samleobjekt typ. Vil du kalt det en grafisk roman?
Det er litt vanskelig å si, for som sagt, det er jo egentlig det vi diskuterer litt nå, at dette er en veldig bred definisjon. Ja. Så jeg føler at det rammer veldig mye, og jeg tror at hvis du tar den bredeste definisjonen, som da er en måte et litterær verk, der man bruker visuelle medier, og det er gitt ut som en bok, så vil jeg jo si det. Men hvis du tar den litt snevere versjonen, da, som sier at forskjellen på en grafisk roman og mer en tegneserie er at det er et lengre verk, og at det er en mer sånn sammenhengende historie, så vil jeg si at det ikke klassifiseres som en grafisk roman.
Ja, det er litt sånn, ja, det er jo sånn som de vanlige litterære tekstene våre også, at det er sjangere på hvordan, eller hva man kan omtale de som, og det er jo noe som, vet ikke, kriges over i sånn, ja, det vanlige litterære mediet også.
Mm. Og ja, jeg tenkte jo på det i sted når dere snakket om deres forhold til grafiske romaner, men mitt forhold til grafiske romaner, det startet vel egentlig med Donald. Det er tegneserier da, det kan jeg si. Men jeg hadde Donald hver uke, og så, som veldig mange andre i Norge, så tror jeg at jeg lærte å lese av Donald. Og så begynte jeg å lese grafiske romaner en gang på videregående. Og da ble jeg egentlig ganske bergtatt av sjangeren, for jeg syntes det var veldig gøy. Så, Men vi skal snakke litt mer om dette her etterpå, og gå litt mer inn i Maus.
Hei, jeg heter Zishan Shakar. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt.
Ja, det gjør du. Vi er tilbake, og nå skal vi snakke om et lite verk som jeg teaset litt i stad, når jeg snakket om de tre store innenfor grafiske romaner, nemlig Maus av Art Spiegelman. Maus, det har undertitelen av Survivor's Tale, og blir gitt ut som tegneserie mellom 1980-1991. Det er 2 bind, og vi skal da snakke om bind 1, som heter Maus 1, My Father Bleeds History. Jeg har jo lest denne her før, men for begge dere to så var det første gang dere leste den. Hva synes dere? Hva er sånn deres første tanker?
Ja, for meg så var det sånn, jeg har sett den liksom i bokhyller og på bokhandler rundt omkring, og bare tenkt sånn, ah, det der ser veldig, veldig spennende ut. Og så, ja, så fikk jeg lest den nå i løpet av de siste dagene, og jeg har liksom kost meg utrolig mye, og ja, veldig, veldig spennende.
Ja, jeg har også sett den, jeg har visst om den, hørt om den i mange forskjellige settinger, men jeg har liksom aldri... jeg tror jeg aldri helt har fått med helt hva det er. Og så leste jeg den da i dag, mens jeg satt på Dragvoll, hele greia i en bolk. Og det var en veldig sterk opplevelse da.
Mm.
Selv ut fra titlen, så kan man jo ta det.
Ja, kan jo gi et lite handlingsreferat. Maus, den er som sagt, den er skrevet av Art Spiegelman, og den er jo da... selvbiografisk. Han er en amerikansk jøde som har to foreldre som overlevde holocaust i Polen. Og den hopper litt frem og tilbake mellom nåtiden, da han da intervjuer sin far om hans fars opplevelse, og tilbake til fortiden, da, der han skisserer det som skjer i Polen. Og den starter vel cirka fra 1937, og den handler også veldig mye om hans mor, som heter Anja, som da drepte seg selv for et par år før han intervjuer faren sin. Og det er jo noe som henger mellom dem. Og den handler jo da både om faren og morens holocaust-opplevelse, men også om det forholdet mellom far og sønn nå i nåtid. Og så bør vi kanskje legge til at et visuelt grep som er gjort i denne boken er at han tegner jøder som mus, tyskere eller, og nazister som katter, polakker som griser og amerikanere som hunder, som er et veldig kjent grep fra denne boken.
Ja, og det er vel et grep som har skapt en del kontrovers også?
Det er jo et grep han har lånt direkte fra nazistisk propaganda. Det var jo det som var ideen, da, at man hadde dette her med at denne umenneskeliggjørelsen av jøder, at de ble fremstilt som mus i nazistisk propaganda, og at han på en måte bruker det grepet mot dem. Da. Men det er jo også noe som har vært veldig kontroversielt, spesielt det med polakker som griser gjorde at boken faktisk ble utsatt i Polen, at de ikke hadde lyst til å publisere den. Hva tenker dere om dette grepet i boken, og hvordan det adder til historien?
Jeg synes det var et veldig fint grep å bruke. Spesielt synes jeg det var veldig... Det var ganske sterkt. Det liksom bygde opp under når for eksempel en av nazistene var litt snille. Så var det en katt som var litt snill. Det var veldig tydelig at det var ikke dem, men fortsatt var god på en måte. Pluss at noen av musene var jo liksom, det er rart å si, men sellouts til nazistene. Og da, men de er fortsatt mus. Og det gjorde det skille veldig tydelig da, som man kanskje ikke får når det bare er mennesker.
Jeg synes jo, det er et veldig godt poeng, for jeg har jo lest noen av denne kritikken, og en kritikk har jo også kommet fra det jødiske miljøet, som mener at ok, men man fjerner det aspektet at dette var ikke handlinger som har gjort av liksom en rasedyr mot en annen rasedyr, dette var handlinger som har gjort mot mennesker. Men jeg synes at det ikke helt bærer vann, den kritikken, fordi at jeg mener at det hele denne boken gjør, er å menneskeliggjøre offrene for holocaust, og menneskeliggjøre hva folk gjorde under krigen for å overleve. Så det er jo ikke sånn at han tegner de som mus, han får det ikke til å oppføre seg som mus, han fremstiller ikke jøder som mus, han bare gjør det måtte, visuelt. Da.
Ja, og så føler jeg, eller sånn, ja, det er jo på en måte, eller sikkert noe av den kritikken som er berettiget sånn å karikere, ja, hva skal man si, forskjellige etnisiteter og folkegrupper gjennom ulike dyr, men allikevel da, så var jo det her på en måte det verdensbildet som rådet i tiden da, et sånn ultranasjonalistisk Europa der alt handlet om hvor man kom fra da, så det reflekterer jo på en måte det synet som rådet, og det er kanskje hans rett til å formidle.
Ja, og spesielt sånn som Lise sa, når dette er noe som allerede har blitt brukt i tegneserier med propaganda, så gir det jo kanskje et enda sterkere inntrykk da, at det da blir brukt som det motsatte. Det er jo kjent det, at man reclaimer ting på en måte.
Og jeg synes jo også at det er jo på en måte den store styrken til grafiske romaner, mener jeg da, er jo på en måte at hvis dette hadde vært en vanlig roman da, da han hadde fortalt farens historie, så hadde dette kanskje vært et poeng i en setning da han var sånn nazister, de på en måte så på jøder som så underlegne seg selv, at de tenkte på de som mus. Men i stedet for så er det jo det man ser liksom underveis i hele romanen. Man klarer liksom ikke å gi slipp på det poenget da. Og jeg synes det er et veldig sterkt virkemiddel da.
Og så er det også en scene der hun, Anja og de gjemmer seg, eller Anja og mannen gjemmer seg i en kjeller.
Mm.
Og så løper det en mus eller en rotte over føttene hennes.
Mm.
Og det synes jeg ble en veldig liksom interessant kind of parabel da.
Mm.
For liksom, eller et speilbilde for hvordan kanskje nazistene så på musene, som mm. ser musene i hermetegn, altså tegneseriefolka, de jødiske, på mus.
Mm. Mm.
Ja.
Ja, og så er det jo også et, en ting jeg også synes er litt interessant med det, er jo også det at mus er jo da et universelt på måte, tegn for jøder i denne boken, og det er jo det at senere så møter de jo ungarske jøder, de møter tyske jøder, de møter franske jøder, og alle de er jo tegnet som mus, og da er det også det greiene med at man ser på dette her, nok en gang dette konseptet da, at nasjonalitet var jo ikke det som var viktig for nazistene. Hvis du var jøde, så var du jøde på en måte.
Mm.
Og det synes jeg også er et veldig sånn fint virkemiddel for å få frem på måte, det rasehatet som Holocaust var bygget på.
Mm. Ja, og så bare sånn en liten sånn tillegg som jeg tenkte mye på, er sånn der, at det minner på en måte sånn med tanke på sånn ideologisk skildring og sånn, sånn som George Orwell også bruker dyr i Animal Farm, det synes jeg også er litt sånn, ja, en liten likhet som er verdt å nevne i hvert fall.
Ja.
Og ja, disse to hovedmusene da, Anja og, nå husker jeg ikke hva han heter.
Vladek.
Vladek. Når de går rundt i Polen, så har de på seg grisemasker.
Ja, når de skal late som de er jøder.
Når de later som de ikke er jøder.
Mm, ja, nei, polakker mener jeg.
Og det synes jeg var veldig gøy, fordi det fikk meg til å tenke sånn, man gikk jo ikke faktisk rundt med masker, men man gjorde jo på en måte det.
Ja, man skulle liksom gjemme seg litt bort da. Mm. Og det er jo noe som også man ser litt senere i bind 2. Men vi skal snakke litt mer om dette her senere.
Jeg heter Hans Olav Brenner, og jeg synes at det er et slags minstekrav til et oppegående ungt menneske å høre på Bokbarn. Radio Revolt!
Ja, det mener vi også, gjør vi ikke?
Jo, jeg synes det at oppegående unge mennesker hører på Bokbarn.
Ja, det må jo være det.
Ja, ja. Så da er det veldig bra til deg, kjære lytter. Da mener vi at du er et oppegående ungt eller gammelt menneske.
Mm.
Ja, vi snakker jo fremdeles om Maus av Art Spiegelman. Og vi diskuterte jo før pausen litt dette her med hjelpemidler og virkemidler og så videre. Men en ting jeg har litt lyst til å snakke om nå er jo dette forholdet mellom far og sønn nå i nåtid. For det er jo mildt sagt ganske preget da, av blant annet morens selvmord, men også på en måte hvordan faren oppfører seg mot ham da.
Ja, for det er jo liksom sånn her, ja, som vi har sagt, så hopper det jo ganske mye mellom liksom sånn flashbacks eller tilbakeblikk til krigen, og så til nåtidens, eller datidens Amerika, der Art intervjuer faren. Og det er liksom sånn, det er et forhold mellom en litt sånn, jeg vet ikke, usikker, relativt ung mann og en veldig, veldig preget far, da.
Mm. Det er jo, faren, han er jo, ja, han blir beskrevet som gjerrig i boken. Det er jo et øyeblikk der Art sier til kona si at han nesten føler seg litt skyldig å fremstille faren sin på den måten han er, fordi han er redd for å på en måte den stereotypen om den gjerrige jøden, ikke sant?
Mm.
Men faren er, han er veldig opptatt av å passe på alt, og han er veldig opptatt av god kvalitet på ting. Og han er også veldig opptatt av sønnen da, som har valgt å bli kunstner, og på en måte valgt et litt sånt yrke som blir sett litt ned på da. Ja.
Ja, og så er det, ja, det er liksom det der om verne om alt av verdi og sånn da, det tror jeg det forteller, eller det på en eller annen sånn indirekte måte reflekterer liksom tapene faren har gått gjennom da, hvordan det er å være offer for et holocaust da.
Ja, og så er det jo, vi sier jo det at han er liksom sterkt preget av alt som har skjedd han. Og jeg tenker kanskje det jo ikke at det var ment negativt, men at det nødvendigvis ikke noe veldig negativt, og at han har veldig rett på noen måter til å...
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du sier, og det er et eller annet med den greien at han, sønnen, han er både veldig bitter over hvordan faren er, samtidig som han prøver å vise veldig mye forståelse. Og så er det også en sånn på en måte sekvens da han snakker sammen med farens nye kone. Han har jo da giftet seg med en dame som heter Mala, som også overlevde Holocaust og også var i en konsentrasjonsleir. Og hun sier jo på et eller annet tidspunkt i Art at dette tåler jeg ikke lenger. Jeg opplevde også, opplevde også leierne. Jeg er ikke sånn. Og det er jo også en scene i bind 2 da, der Art på en måte også driver og snakker med kona si, der han har møtt noen av vennene til faren da, og er litt sånn, de opplevde jo også leierne, men de er jo ikke sånn, de er ikke så opptatt av å spare og på en måte passe på alt da, så det er jo en måte hvordan traumer kan påvirke forskjellige mennesker, synes jeg også er et tema i boken.
Ja, og så er det jo også sånn at han kommer seg jo gjennom store deler av krigen, eller i hvert fall i første del så kommer han gjennom en liten del av krigen uten å være i disse leirene, fordi han klarer å spare på det han har og gjemme bort tingene sine. Og så er det også noe som blir nevnt om at han har noen av disse verdienstandene fortsatt, som han hadde fra krigen, som han gjemte i sånn nederst i en pipe, eller noe sånt.
Ja. Og så er det også et annet sånn uromoment mellom de to, er jo at på en måte for sønnen da, så har han jo tatt vare på alt det han karakteriseres som søppel, mens moren sine dagbøker, de har han kastet. Og hele det forholdet med moren, for dem begge to, er jo veldig sårt. Og det er jo også en sånn greie når, som Mala tar opp veldig mye, da, at han giftet seg med meg på nytt, men han er jo bare opptatt av Anja. Han tenker jo bare på henne.
Ja, fordi at det er jo liksom sånn, eller det blir jo vist på flere steder at Vladek, altså faren, savner Anja, sin tidligere kone, utrolig mye da, og lengter tilbake til henne da, og på en måte at denne Mala, hans nye kone, ikke slipper helt til, er det at hun liksom ikke, at han på en måte fortsatt er et forhold til denne avdøde konen, mens han har en ny igjen.
Så han er jo på mange måter litt låst fast i denne holocaust-opplevelsen, selv om det er en stund siden, på en måte. Både i oppførsel og i hvem man er glad i og lignende.
Ja, og det er jo også en annen ting, at Anja og Vladek, de hadde jo et barn sammen, som de fikk før holocaust, som da heter, det er et polsk navn som er litt vanskelig å uttale, men Richoy, ja, tror jeg. Og den, han døde jo under holocaust, og det er jo også et poeng som Art tar opp på et tidspunkt, da, er at han hadde en lillebror, nei, han hadde en storebror som døde når han var 5, og på en måte aldri ble voksen, da, og at i farens minne så kan jo han fortsatt være på en måte det perfekte barnet.
Og faren er jo også veldig bitter, fordi han forklarer jo at han ville sende bort barnet sitt tidligere. Og han har funnet ut at barnet som ble sendt bort, da han ville sende bort, overlevde.
Ja.
Og det gjorde ikke hans eget barn. Og da, det skjønner man jo at man blir ganske bitter over.
Avslutningsvis, har dere noen generelle tanker dere har lyst til å dele om boken?
Ja, jeg synes det er bare en fantastisk, eller et fantastisk innblikk i hvordan holocaust kan... eller var da, og hvor ekte det var, og hvor traumatisk det er for mennesker og deres barn, og hvor mye det har preget folk.
Ja, jeg synes jeg fikk veldig vondt av han som gammel.
Ja, Vladek.
Vladek som gammel, av hvordan han ikke liksom klarer å gi slipp på ting, hvordan det sitter så sterkt i han, og han ikke virker som han klarer å komme seg ut av den livssituasjonen, og det traff meg veldig.
Ja. Denne boken var jo veldig kontroversiell når den ble gitt ut.
Dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg er i Trondheim så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
Ja, jeg synes også at dette er et fantastisk bokprogram, Knausgård. Som teaset litt før pausen her, så skal vi snakke litt om kontroverser med denne boken. Og jeg snakket, vi har jo snakket litt tidligere om kontroverser som skjedde når den ble gitt ut, blant annet at Polen forsinket dens utgivelse. Men det er faktisk noen mer moderne kontroverser rundt denne boken. Og det er jo da at i 2021 så var det 4 kommuner i USA som bestemte at denne boken ikke skulle bli lært bort i klasserom til barn. Og da mener vi barn i ungdomsskolealder, så det er cirka 13-16. Og begrunnelsen da var at det er en scene i boken der moren til Art Spiegelman er tegnet som en menneskelig kvinne, og man kan se en figur som ligger i badekaret, der man kan se litt av et bryst da. Så da var det nakenhet og seksuelt innhold som denne boken ble bannlyst for. Mm. Og det er jo litt spesielt når det er en bok som handler om, egentlig i ingen grad handler om seksuelle ting, mener jeg da.
Og så har jo ikke det bildet noe med seksuelt innhold å gjøre heller.
Nei, nei.
Hun skal ikke være sexy i det badekaret akkurat.
Ja, ja. Men det er jo da en utslag fra en annen tegneseriestripe som Spiegelman har laget tidligere, der han diskuterer morens selvmord. Og det er jo noe jeg synes er litt interessant med det, er jo at når jeg har lest litt om de argumentene, for det var jo 4 delstater, så har jo dette blitt tatt opp senere da, og blitt diskutert. Og da var det jo sånn at den har blitt bannlyst på grunn av nakenhet, men hvis du hører på hva folk argumenterer for hvorfor de har bannlyst den, så handler det mye om ja, den er ganske grafisk, det er mye vold og sånne ting. Og det gjør jo at det er jo litt spesielt å klage på i en bok skrevet om holocaust. Og det gjør jo også at jeg tenker da at hvordan skal man da lære om holocaust? Fordi hvis du tenker at på en måte, disse tegneseriemusene er grafisk, den volden som skjer der, så kan du jo ikke se på ekte bilder av holocaust. Det synes du i hvert fall det er grafisk. Da. Mm.
Og jeg vil også si at selv om innholdet som blir snakket om er veldig liksom, eksplisitt og grafisk, så synes jeg ikke mye av tegningene er særlig grafiske. Det er en som er, kanskje det mest grafiske er, det er en veldig, egentlig veldig fin tegning, rart å si, men den er veldig estetisk, av noen hengte mus, som er starten av en annen. Den er forferdelig, men når det kanskje er det verste av det som blir vist.
Ja. Nei, jeg mener at, eller jeg er jo litt i den leiren som mener at man ikke skal drive så mye med sensur, og at ungdommer sikkert har, eller at ungdommer har godt av å se det da.
Og så er det jo litt det vi snakket om tidligere, at det denne boken gjør så bra er jo å menneskeliggjøre offerne til holocaust, at det ikke bare blir navn og numre og sånne ting. Det blir jo da ekte mennesker som folk var glad i, som, man, som ble drept da. Mm. Og det er jo noe jeg synes er veldig, og da føler jeg det er veldig rart å på en måte fjerne en bok som på en måte gjør at man får en såpass stor forståelse av hvilket tap holocaust var. Og så en annen ting som jeg synes altså litt lyst til å ta opp er jo dette her med at også i begynnelsen når denne boken ble gitt ut, så ble den faktisk plassert under fiksjon, og det var en sånn ting som Art Spiegelman synes var veldig sånn som han tok opp da han sa at moderne nazister synes jo helt sikkert det er helt fantastisk at man klassifiserer en bok som handler om min fars holocaust-historie som fiksjon. Og da svarte New York Times at vis oss en tegning av, vis oss et bilde av faren din, og han ser det som en mus, da plasserer vi den under ikke-fiksjon. Og det trakk de jo senere da. Men det er jo på en måte det at dette har vært en tegneserie, men at den handler om noe så alvorlig. Det er jo noe som på en måte alltid på en måte har blitt litt, nå glemte jeg norske ord, men sånn belittod da, som jeg synes er litt interessant.
Ja, for det at jeg tror vi, eller med en gang man begynner å snakke om holocaust, eller bruke holocaust og fiksjon i samme setning, da begynner man å nærme seg noe som er ganske farlig.
Ja, ja. Noe veldig sånn kontrahistorisk.
Ja, nå skal jeg ha litt sånn motstykke mot det. Det er jo veldig mye historisk fiksjon som er sånn what-if-fiksjon. Ikke at dette er det. Men det finnes jo veldig mye, sånn som det er en eller annen bok som jeg ikke husker hva heter, som er hva hvis kvinner også.
Den har jeg lest. Yeah. The Power heter den. Den du tenker på da. Som handler om at hvis kvinner hadde makten til å såre menn på den måten som menn fysisk har overmakt over kvinner. Mm. Men det er jo en annen grafisk roman som er sånn kontrafiksjon. Det er jo den Watchmen som handler om hvis superhelter, den vi nevnte tidligere, hvis superhelter hadde eksistert under 2. verdenskrig og Vietnamkrigen, og hvordan det hadde endret historien. Ja, og det er jo da en sånn kontrahistorisk roman.
Mm. Og jeg er jo helt enig i at jeg ser problemene med å sette det som fiksjon.
Mm.
Og nå vet ikke jeg hvor stor grad han har puttet inn fiksjonelle elementer.
Mm.
Men jeg er veldig i den leiren at hvis det finnes fiksjonelle elementer, så er det i en eller annen grad fiksjon.
Mm. Ja, han har jo en ting som han har gått ut og sagt senere, at han mener kommer litt dårlig frem i boken, er egentlig hvor mye research han har gjort.
Ja.
For det virker som han bare gjør disse intervjuene med faren, men virkelig så studerte han jo hvordan jøder ble behandlet under holocaust i Polen ganske nøye. Og han har jo også sagt selv da, at han mener at når skoler bannlyser denne boken, så er det fordi dere vil vise en snillere, mer gentle, fussier holocaust story, og det finnes ikke.
Det var litt ikke å si. Ja.
Hallo Trondheim, dette er Tore Renberg, og nå må du fader meg ta deg sammen og høre på Bokbaren.
Ja, dere hører jo på Bokbaren, så dere trenger ikke å ta dere sammen. Vi har jo egentlig alle anbefalt Maus i dag, men vi har noen flere boktips.
Ja, når vi er inne på litteratur skrevet om krigen og ja, av en jødisk forfatter, så vil jeg anbefale Verden av i går av forfatteren Stefan Zweig.
Oi, spennende. Jeg går helt ut av tematikken og vil anbefale Isslottet av Tarjei Vesaas. Den er nydelig.
Ja, den skrev jeg særøm om faktisk, oi, så den er jeg veldig, veldig glad i. Jeg holder meg til tematikken jeg også, men ikke nødvendigvis holocaust og 2. verdenskrig. Jeg holder meg mer til grafiske romaner, som sagt, så jeg er veldig glad i det. Og da er det en forfatter som jeg har lyst til å gi en shout-out til, og det er Marianne Satrapi, som er en iransk-fransk forfatter, som har både skrevet en bok som heter Persepolis, som er veldig god, og en bok som heter Embroideries, som handler om iranske kvinner, som snakker om sine seksuelle liv under den islamske republikken, som er veldig interessant. Den vil jeg anbefale.
Det høres veldig, veldig interessant ut. Mer grafiske romaner på Bokbarn.
Ja, mer grafiske romaner på Bokbarn. Det er kanskje et lite frempekt i neste uke. Jeg skal ikke si så mye mer enn det. Så vi vil bare si ha det.
Ha det bra.
Ha det.